кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетейік тақырыбындағы ақпараттық шолумен әуелгі мақсат кішкентай істерде мемнұндалады. Жұңғының әрқандай қиыншылығы сын сайысты жеңе алатын толық сеніммен жігер бар. Және жаңа дәуірдің тың игерушісі болуға қол жинамыз тақырыбындағы еліш хабарын тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетейік. Таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитет кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдету жөніндегі бірқанша пікірді басып таратты. Әрі хабарландыру шығарып, өңірлерден тараулардан іс жүзіндікке ұштастырып, мұқият дәйектендіруді, тиянақтандыруды талап етті. Пікірде мыналар талап етілді. Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, марксизмнің жетекшілік орнына табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, социалистік мектеп құру беталысына табанды болып, өнеге көрсетіп, адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, оқу-ағартуды халық үшін қызмет еттіруге, Жұңғы Коммунистік партиясының ел басқаруына қызмет еттіруге, Жұңғыша ерекшелікке ие социалистік түзімді бекемдеуге және дамытуға қызмет еттіруге, реформа жасауға, есік ашуға және социалистік османдандыру құрылысына қызмет еттіруге табанды болып, Жұңғоның кең байтақ даласына тамыр тартып, оқу-ағартумен шұғылданып, өндірістік еңбекпен және қоғамдық әмелетпен ұштастырып, оқу-ағартуды османдандыруды, оқу-ағартуда құдіретті ел құруды, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізуді жедел ілгерілетіп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарын құлшына жетілдіріп, ақылық ақыл ой, дене эстетика, еңбек жағынан жан-жақты дамыған социализмнің құрылысшылары мен ізбасарларын жетілдіру керек.
Жаңа дәуірдегі мектептердің идея саяси назария сабағына реформа жасауды, жаңалық ашуды тереңдетудің негізгі принципі жөніндегі пікірде былай деп басы дәріптелді. Бірінші, партияның идея саяси сабағы құрылысына жаппай басшылығына табанды болып, идея саяси сабағы құрылысын күшейтуді және жақсартуды көрнекті орынға қою керек. Екінші, идея саяси сабағы құрылысын партияның жасампаз назариясымен қаруландыруды тең қадамда ілгерілетуге табанды болып, Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының оқулыққа, сабаханаға енуін, оқушылардың санасына ұялауын жаппай ілгерілетіп, социалистік өзекті құнкөзқарасын халықтық оқу-ағартудың тұтас барысына сіңіру керек. Үшінші, дұрыстықтан жазбау мен жаңалық ашудың бірлігіне табанды болып, жаңа дәуірдегі идея саяси сабағына реформа жасау, жаңалық ашу талабын тиянақтандырып, идея саяси сабағының идеялық сипатын, назариялық сипатын және баурау қуатын, бағыттамалылығын үздіксіз күшейту керек. Төртінші, идея саяси сабағының сабақ күн тәртібі жүйесіндегі саяси жетекшілік және құн жетекшілік ролына табанды болып, таше, орта мектеп, бастауыш мектеп, идея саяси сабағын біртұлғаландыру құрылысын біртұтас жоспарлап, түрлі сабақтармен идея саяси сабағы құрылысының сәйкесті әсер қалыптастыруын шебеу керек. Бесінші, маманданған идея саяси сабағы оқытушылар қосынын жетілдіруге табанды болып, осы қосынның жетіліп дамуына белсене тұғыра әзірлеп, шарт жағдай жарату керек. Алтыншы, мәселені бағдар ету мен нысананы бағдар етуді өзара ұштастыруға табанды болып, идея саяси сабағы құрылысының мәндік дамуын жебеуге баса назар аударып, оқушылардың идея саяси назариялық жетілімін жаппай жоғарылатып, білімінің сүйіспеншіліктің, еріктің, әрекеттің бірлігін жүзеге асыру керек.
Әуелгі мақсат кішкентай істерден мемұндалады. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие бүкіл партияда ішкерлей өрістетілуде. Сәнші өлкесі Хожоу қаласында тұратын 85 жастағы Сақа партия мүшесі Хау Юймин 27 жылдың алдында Фучжоу қалалық парткомның сол кездегі шуджиі Си Цзиньпинмен бір хаттың себебінен танысқан әңгімесін еске алғанда еріксіз әсерлі сезімге бөленеді. Осы кішкене ғана істен мен партияның бір жақсы кадрының халық үшін істейтін бұлжымас әуелгі мақсатын сезіндім. Таяуда Хау Юймин қарияның үйінде ол тілшіге мәңгі есінен кетпес сол әңгімені айтып берді. Алдыңғы ғасырдың 90 жылдарының басында мен Хожоу қалалық партком бірлік сап бөлімінің бастығы болдым. 1992 жылы 4-ші айда мен және бірлік сап бөлімі кеңсесінің меңгерушісі Жан Юшің қалалық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі партия басшылық группасының шуджиі Хан Жуңмин үшеуміз реформа жасаудың есік ашудың алдыңғы легіндегі қалалар Фучжоу, Вэньчжоу сияқты жерлерге барып тексеру жүргіздік. Фучжоуда біз Лянцзян ауданын араладық. Ол жердегі халық басқаруында кәсіпорындардың жақсы жүріліп жатқан шаруашылық жұмыстары бізге үлкен ой салды. Тексеру кезінде сол жердегі кадрлардың өздерінің қалалық парткомның шуджиін алқып, оның арнайы істі арнайы жүргізу, табанда істеуді жолға қойғанын, үкімет функциясына бұрылыс жасап, Тайван қаржыландырған бірталай кәсіпорындарды бауырып, Фучжоу экономикасының дамуына жетекшілік еткенін айтқанын талай жерде құлағымыз шалды. Бұл бізге терең әсер қалдырды. Тексеру аяқталған соң біз Фучжоу қалалық 1 мамыр қонақ үйінің алдындағы билет сату орнынан Фучжоудан Вэньчжоуға баратын сәулетті автобустың 3 билетін сатып алдық. Билет сатып алған кезімізде билет сатушы бізге автобуста төсек бар екенін айтып уәде берді. Сол кезде зенит жасына таяп қалған Хан Жуңмин екеуміз үшін алғанда 10-неше сағаттық жол азабын азайтатын болды. Өте жақсы болды деп есептедік.
Алайда автобусға шыққанымызда қарапайым жолаушылар автобус екенін білдік. Автобус шопері алдымен осы автобусқа шығыңдар, онан соң сәулетті автобусқа апарып жеткізіп қоямын деді. Кейін шарт жағдай мұнан данашар қарапайым жолаушылар автобусына отыратынымызды кім білген? Сөйтіп біз алдандық, жол бойы тісімізді тісімізге басып шыдадық. Түн ортасында көліктен түсіп тамақ ішкен кезде Жан Юшин автобустың нөмірін білдірмей жазып алды. Ертесі таңертең Вэньчжоуға жеттік. Автобустан түскен соң автобустың иесімен сөйлестік. Олар бізге тұрпайылықпен «Қайтесің, осылай істедік, барып арызданыңдар, сендерді кім елер екен?» деді. Автобус иесінің тұрпайы позициясы Жан Юшинді қатты ашуландырды. Ол автобус бекетінде Вэньчжоу қала районының картасын сатып алып, Хан Жуңмин екеумізді пошта мекемесіне ертіп келді. Жол бойы әбден ойландым. Олардың үстінен арыз жазайық. Хатты төте Фучжоу қаласының ең үлкен басшысы қалалық парткомның шузиіне жолдайық деді Жан Юшин ызалана.
Қалалық партком шуджиінің мұндай кірі арзымас елеусіз іске қарайтын қайдағы уақыты бар. Оның сөзін естіп мұндай кішкентай істің басшылардың назарын аударатынына сенбедім. Оның үстіне басқа емес қалалық парткомның шуджиі ғой. Біз оның басқаруындағы жерде алданып отырмыз. Ол басқарсын, мейлі басқармасын аңыз етуіміз керек. Сол кезде бойын жастық жалын кернеген 36 жастағы Жан Юшин хат жазып жағдайды аңыз ету керек деп тұрып алды. Адамның ашуын келтіретін осы сапарды ойлап біз де сынап көруге бекідік. Ілешалы Жан Юшин пошта мекемесінің Симон Покайына екпеттеп, шөміздің атымызда арыз жазды. Ол кезде Фучжоу қалалық партком шуджиінің аты жөні кім екенін де білмейміз. Конвертке Джунгу Коммунистік партиясы Фучжоу қалалық парткомның шуджиіне тиісін деп жаздық. Хатты жолдаған соң Жан Юшиннің ашуы біраз тарқағандай болды. Ал мұның өнімі қалай болатынына келсек, тіпті ешқандай үміт артқанымыз жоқ. Кейін біз Хожоуға қайттық. Бұл істі ұмытып та кеттік.
Халық тұрмысын есінен шығармай қалалық парткомның шуджиі бізге жауап хат жазды. Арзымызға жауапкерлерін ойламаппыз. Хожоуға қайтып келген соң бір күні таңертең қолында ұстаған бір парша хаты бар Жан Юшин тебірене менің кеңсеме кіріп келді. Хатты алып конверттің оң жақ балағындағы қызыл түсті Жунго Коммунистік партиясы Фучжоу қалалық комитеті деген жазуды көргенде кенет қатты толқыдым. Сіздер үш жолдас 4-ші айдың 24-ші күні қаламызға іссапармен келіп, Вэньчжоуға баратын автобустың билетін сатып алған кездеріңізде 1 мамыр қонақ үйінің алдында кейбір адамдар жағынан ашықтан ашық алданғандарыңызды айтып, қалалық парткомның шудиі Си Цзиньпинге хат жазғандықтарыңыздан хабарлы болдық. Халалык парткомдун шудии Си Цзиньпин буга эрекше мен берип, катысты тараптардын мукуят текшерип бир жакты этүүн, ары натыйжесин силерге кабарлауду табанда бекитти. Жооп хатты көргөн соң барып Фужоу калалык парткомдун шудиинин аты жөнү Си Цзиньпин экенин билдим. Хаттын мазмунун мен өмүр бою унута алмаймын. Шунго коммунисттик партиясы Фужоу калалык партком кеңсесинин осу жооп хатында калалык партком шудиинин букаранын үнүнө белсене жооп каткан кызуу кыласы жатыр. Ойламаган экенбиз, ойламаган экенбиз. Хатты көргөн соң Чан Ишиң менен Хан Жуңмин де тебиренип, биз тилде таап алдык, үлкен сыйлык чыкты деди. Эле шала бир нече күндөн кийин бир кыдыруу бир жакты этүү жооптарын тапшырып алгандыгыбыз типти үч уктасак түсүмүзгө кирмеген эди.
Фужоу калалык катынас тасмал башкаруу башкармасы бекитүүдү тапшырып алган соң бир аптага жетпейтин убакытта бул ишти текшерип бир жакты этти. Эсинде биз отурган жолаушы автобусун жолаушы автобус тасмал бекети жеке адамга көтөрмөгө берген экен. Беле сатуу орунда бекитүүдөн өтпөй заңсыз ашылыпты. Баскаруу баскармасы жолаушы тасмал бекетинин автобусту жумустан токтотуп реттөөгө ары 150 юан айып пул салып, артык алынган 33.16 юан билет акчасын кайтарууга буйрду. Фужоу калалык катынас тасмал баскаруу баскармасынан келген хатта биздин пикир берүүбүз жазылыпты. Ары артык алынган билет акчасын кайтарып берүү үчүн биздин кабарлашуу мекен жайыбызды сурапты. Хат менен бирге жолаушы тасмал бекетинин текшерүү де бар экен. Осу текшерүүнү көрүп баарыбыз эрекше сүйүндүк. Хаттагы талап боюнча Жаң Үшүн Фужоу калалык катынас тасмал баскаруу баскармасына жооп кат жазды. Кейин 33.16 юан акчаны тапшырып алуу менен бирге алардын ишкерлей берген жообун да тапшырып алдык. Аңсеткен жагдайга сай алар биреуи аркылуу өзгөсүн тусуп алып, 1-мамыр конак үйүнүн маңындагы 10 заңсыз билет сатуу орнун күчүнө калдырыпты. Ары жолоочуларды алдап, уруп согуп, жагдай ауыр болгондарды жергиликтүү сакчы бөлүмчөсүнүн текшерип бир жакты этүүнө тапшырып, жолоочулар менен сол маңдагы букаранын жакшы баасына ээ болду. Кызметти жакшы иштемегендигибизден сиздердин сапар барысында көңүлсүз жагдайдын туулууна себепчи болдук. Сиздерден тагы да кечирим сурайбыз. Сиздердин биздин кызметибизге берген кымбаттуу пикирлериңизге шын жүрөктөн алгыс айтабыз.
Истин мындай боларын мүлдө күтпөгөн эдим. Халалык партком шудинин мындай кичинтай исти де кадагалайтынына биз сенбеген эдик. Алайда ал кадагалап гана коймой, биз ыраазы болгонго дейин кадагалады. Биз хат жазгандан эң соңгу бир жакты этүү натыйжеси чыкканга дейин небары 40 нече күн убакыт кетти. Шыргасын чыгармай, капсыз терең бир жакты эткенине сүйүнбөй тура алмайсың. Фужоудагы автобусга отуруу кеширмемиз бизге калалык партком шудии Си Цзиньпиндин халыкты эсинен чыгармайтын жакшы башчы экенин, букаранын кичинтай иштерин өзүнүн үлкөн иши ретинде көрүп, титтей агаттыкка жол бермейтинин, халыктын мүддөсүнө зыян жеткизетин аракеттерди көргөндө башкаратындыгын, дереу колго алатындыгын, анын үстүнө ауызда айтып гана коймой, накты аракет аркылуу тыянактандыратындыгын сезиндирди. Мен сол кездин өзүндө Фужоуда Си Цзиньпиндей жакшы шудидин болуу шынында Фужоу халкынын бакты экенин сезиндим.
Әуелгі максаттан айнымады. Ол осылай истеп келеди. Көптеген адам биздин бул кеширмемизге бираз убакыт сене коймады. Осы хаттарды аларга көрсөткөнүбүздө әсерленбегени болмады. Журттун бири Си Цзиньпин шудиди букара үчүн накты иш иштейтин шөгөл адам. Халык букарасы сенин арткан жакшы көмпүс кызметкер деп алкады. Осы хаттардың әуелгі түп нұсқасын Жаң Үшің сақтап келеді. Үйі бірнеше рет көрсе де, ерекше абайлап қастерлеп сақтап келеді. Сол істен кейін Си Цзиньпин біздің үлгімізге айналды. Мәнсәпті болуды, адам болуды оған қарап қатар түзедік. Жұмыспен іздеп келген бұқараны біз өзіміз қабылдап, жұмыстарын бір жерлетіп, бұқараны разы етіп қайтардық. Жаң Үшің маған мына бір істі айтып берген еді. Ол кейін Хожоу қалалық дін істер мекемесінің бастығы болады. Мәлім діни орында атылған Торсылдык бир баланын көзүн жаралайды. Баланын атанасы талай адамга барса да эч ким карамаган соң Жаң Үшүнгө келет. Бурундары болсо бул иш сыйыр куймушактанып өтүп кетер эди. Бирок ал көп жакты текшерүү жүргүзүп, кызмет иштеп эң соңунда алгы отбасынын төлөм алууна көмөктөшөдү. Кейин ал да биреуи аркылуу калгынын түсүп алып, бардык диний ордунун жоопсун уюмдаштырып, коопсуздук тарбиясын жүргүзөт. Си Цзиньпин деген эсимди көргөн сайын жанымызга эрекше жакын сезинебиз. Әсіресе ол партияның бас шудии болған соң, әр жолы телевизордың оны көргенде, көне танысымызды көргенде боламыз. Ол тұрғанда сүйенішіміз, күш-қуатымыз бардай сезінеміз.
Си Цзиньпиннің біздің басшы жіміз болуы партияның зор бақыты, мемлекеттің зор бақыты. Қазір бүгіл партияда әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есе берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесі ішкерлей жүргізілуде. Біз бұл әңгімені жанды оқулық деп есептейміз. Бұл кішкентай іс болғанымен бір тамшы судан да күнді көруге болады. Біздің басшы жіміз ізгі ниет шымпейлімен халық үшін қызмет етті. Ауылық сақта үлкен әтіреттің партия ясека шужи болсын, әлде партияның басшы жіміз болсын, ол осылай істеп келеді. Оның әуелгі мақсаты мен борышы жан түкпірінен шыққан. Мен күні оғағамда туып, жапон қарақшыларының құлдану азабын тарттым. Азаттық жеңісінің балдамын таттым. Реформа жасау, есік ашу табыстарына, игіліктену уақытына ие болдым. Жаңа дәуірде өмірімнің соңын алаңсыз өткізіп жатуым мен үшін алғанда шынында бақыт. Мен басшы Си Цзиньпиннің бастауында тұрмысымыздың сөз жоқ барған сайын жақсарып, мемлекеттің барған сайын байып, құдіреттенетіндігіне сенемін.
Жунгоның әрқандай қиыншылықты сын-сайысты жеңе алатын толық сеніммен жігері бар. Жуырда халық газеті Го Цзиньпиннің Жунгоның әрқандай қиыншылықты сын-сайысты жеңе алатын толық сеніммен жігері бар атты мақаласын жариялады. Мақалада былай делінді. Жунго экономикасының нәтиже тізімдігін ашып, жоғары сапалы дамудың жаңа болашағына көз жіберсеңіз, Жунго экономикасының көрсеткен берік тірегі, зор төзімділігі адамды желпіндіреді. Ішкі жақта экономиканың құлдырау қысымы, сыртқы жақта сауда қажалысы сияқты қауіп-қатер, сын-сайыстарға дөп келгенімен, алайда Жунгоның экономикалық айналымы тұлғалық жақтан орнықты. Орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму күйін жалғастырып келеді. Ол әлде дүниежүзі экономикасының жарқын түйіні. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Дүниежүзі базары үлкен балгүлшені бірге жасауды қажет етеді. Терезесі тең тұрғыда селбестік жасасу, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу бірден-бір дұрыс жол. Албаты қалпақ кегізу, кеден барысын үстемелеу, Жунго кәсіпорындарына соққы беру, қысым жасау, Жунгоны шегіншектеуге мәжбүрлеу, Жунгоның дамуын шектеуге ұрынған әрекеттердің іске аспайтындығы даусыз. Мақалада былай деп басы дәріптелді. Жунго халқы мынаған кәміл сенеді. Әрқандай күш Жунгоны даму ұқығынан мақұрым ете алмайды. Жунго халқының тамаша тұрмысқа талпынған құлшынысына кесек өлдінің бола алмайды. Жунгоның әрқандай қиыншылықты сын-сайысты жеңе алатын толық сеніммен жігері бар. Жунго экономикасының даму аяғалысын бөгуге келмейді. Жунго халқының дүниежүзіндегі әрел халқымен қол ұстаса нұрлы болашақ жаратудағы жолы сөз жоқ барған сайын кеңейе түспек.
Ауылдастардың тұрмысы барған сайын жақсарды. Ретсіздігі соншалық көшелері миығып жататын. Бұл осы ғасырдың басындағы Джидзян өлкесі Ниңбо қаласы, Үйяу қаласы, Ляңның қалашығы Хынканту қыстағының бейнесі еді. Үйлердің тозығы жеткен, тау жолы бұралаң, тұрғындары кедейшіліктен сыртқа шығып кеткен, қыстақ көлектеуінің қарызы 450 мың юаньға жеткен. Жаңбыр тоқтап, бұлт жаңадан сейілген сәтте тілші шығыс Джидзянның Сыминь тауы етегіндегі осы төңкерістік байырғы райондағы қыстаққа келді. Сылдырай аққан бұлақ суы қыстақты кесіп өтеді екен. Үй қорғандары ақ түспен боялған, үй төбелеріне қаңылтақ кірпіш төселген. Аулаларда жеміс ағаштары самсып тұр. Түгендер ретті тізілген. Көше бойы жан-жақтан келген саяхатшыларға толған. Хынканту қыстағының былтырғы кісі басына тура келетін игерілмелі кірісі 30 мың юаньнан асып, қыстақ кірісі 5 миллион 280 мың юань болған. 2003 жылы көктем мерекесі қарсаңында сол кезде Чжэдзян өлкелік парткомның шужи болып істейтін Си Цзиньпинь жолдас Сыминь тауы төңкерістік байырғы район көзден кешірді. Ол арнаулы Ляңның қалашығымен Хынканту қыстағына барып тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісін ашып, сақа партия мүшелерімен қиыншылығы бар бұқаратан хал сұрап, бүкіл елдегі төңкерістік байырғы райондардың жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құру үлгі қалашығын құру үмітін алға қойды. Осыдан кейін көбетпей қыстақ екі комитеті Си Цзиньпинь жолдасқа хат жазып, қызмет жоспарын мәлімдеп, тез арада жауапқа тапсырып алды. Си Цзиньпинь жолда соларды байырғы райондардағы ашу құрылысын жеделдетіп, кедейліктен тезірек арылып, дөңгелек дәулетті өреге жетуге шабыттандырды. 2018 жылы 2 айда Хынканту қыстағындағы барлық партия мүшесі Пашузи Си Цзиньпиньге хат жазып, қыстақтың даму өзгерісін мәлімдеді. 15 жылдың алдында қыстақтарыңызға барған кездерім есімде. Ауылдастар көкейімнен әлі де көтерілген жоқ. Пашузи Си Цзиньпиньнің жауап хаты терең сүйіспеншілікке толы еді. Ілгеріндік енді екі жауап хат келді. Екі арада 15 жыл өтті. Осыны тілге тиек еткенде Хынканту қыстағындағы тұрғындардың көңілі толқиды.
Әрет оқығанда көңілім жай табады. Баш үзейдің жауап қатын әрет оқығанда көңілім жай табады, деді 73 жастағы Сақа партия мүшесі Хуан Жаяу баш үзей Сезенпеңнің жауап қатының көшірмесін көрсетіп. Биыл өз үйлерінің көктем мерекесіндегі босағалық сөзін Хуан Жаяу былай деп өзі жазған. Баш үзейдің тапсырығын есте берік сақтап, жаңаша ауылықса құрылысын тамтамыз. Ол 16 жылдың алдындағы істерді есіне алып әсерлене былай деді. Осыншама жыл өтсе де бас жүзейдің бізді әлі де есінен шығармағанын ойламаппын. Ол кезде қыстағымыз әлде кедей еді. Салалар бойынша көмектесуге сүйенетін. Си Цзиньпин жолдас қыстаққа барып, шығыс Жозяңдағы Жапонға қарсы базаның жұртын экскурсиялағанда мен ол жерде басқарушы болып істейтін едім. Сол кездегі жұрт әлі топтастырылмаған, бір ғана негізгі көрме залы ескерткіш сарайы бар болатын. Ханкантоу қыстағының төңкерістік байлығы ерекше мол. Кезінде шығыс Жозяңдағы Жапонға қарсы базаның орталығы тұрған жер. Хуан Жаяу сол жылдардағы қызмет естелігін ашып көрсетіп былай деді. 2000 жылдан 2004 жылға дейін жылына орта есеппен 20 мың адам рет саяхатшы қабылданды. Си Цзиньпин жолдасын қызмет тексерген кездегі талабын тиянақтандыру үшін 2003 жылы көктем мерекесінен кейінгі бірінші қызмет күні қыстақтың екі комитеті мәжіліс ашып зерттеу жүргізіп, Си Цзиньпин жолдасқа қызметтен мәлімет беріп хат жазуды ұйғарды. Ойламаған жерден үш күннен кейін жауап қатты тапсырып алдық, деді Хэнкэнтоу қыстағы парткомның шудиі Жаң Жасын.
Жаңа дәуірдің тың игерушісі болуға құлшынамыз. Си Цзиньпин атай бізге жауап хат жазды. 82 жастағы Чжан Чиюан мен жұбайы Дай Джешуй 63 жылдың алдында бірінші топта Дачин аралына шыққан тың игеруші еді. Саптастары аралдан кеткен соң олар сонда қалу таңдауын жасайды, әрі сол арада үйлі баранды болады. Екі қария күні бүгінге дейін 3 жылдың алдында немере қызы Чжан Джиньи соққан телефонды жадынан шығарған емес. Чжан Чиюан былай деді. Тың игеру рухы ұрпақтан ұрпаққа жалғастырылды. Сол жылдары берген бодауымыздың ең жақсы қарымшысына да ие болдық. Қайыққа отырып Чжэцзян өлкесі Тайчжоу қаласынан 29 теңіз милі жол басқанда Дачин аралына барады. Аралда гранит тастан қаланған тың игеру ескерткіші асқақ бой созып тұр. 63 жылдың алдында партия мен мемлекеттің үндеуімен бір топ айбынды Чжэцзян жастары ерлікпен алға тартты. Олар егін егіп мал бағып көрмеген, қайыққа отырмаған, шөп шауып тезектермеген, балық ауламаған, барлығын басынан бастап үйренген. Жапан түзде 4 жылдан астам уақыт еңбектеніп, кезінде құстың да дамылдағысы келмейтін иен аралды тіршілік тынысына ие еткен.
Естен кетпес бірінші маусым тартуы. 2006 жылы 8-де сол кезде Жозяң өлкелік парткомның шудиі болып істейтін Си Цзиньпин Дачин аралында қызмет тексеріп, аралдағы тың игеруші сақа жауынгерлерден хал сұрады. 2013 жылы 4-де сол кездегі Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шуджи Чуоның шудиі, мемлекеттің орынбасар төрағасы Си Цзиньпин, Ли Шиньи, Чжан Чиюан қатарлы тың игеру әдіретінің 25 сақа мүшесіне жауап хат жазды. 2016 жылғы 1 маусым халықаралық балалар мерекесі қарсаңында Дачин аралындағы тың игерушілердің ұрпағы Тайчжоу қаласы Чжаожиан райондағы 12 бастауыш мектеп оқушысы Башузи Си Цзиньпинге хат жазды. Башузи Си Цзиньпин оларға тез арада жауап хат қайтарды. Бұл біздің естен кетпес 1 маусым мерекелік тартуымыз болды. Өмірдің ерекше мәнге ие 1 сабағын тыңдағандай болдық. 3 жыл өте шықты. 13 жастағы тың игерушілердің 3-ші ұрпағы Чжан Чиньи бұл күнде орталық мектепке түсті. Ол былай деді. Бұрындары тың игерушілердің 3-ші ұрпағы деген ат біз үшін даңқ саналатын. Қазір бұған мұрагерлік етуіміз және жауапкерлік арқалауымыз керек деп қараймыз. Егер өзіміз жақсы істей алмасақ, басқаларға тың игеру рухын қалай үгіттемекпіз? Бей жаттығу кезінде қатты қалжырайтын ол уаз кешу ойына келгенде өзіне сол кездегі ата әжелеріміздің тың игеру сынды жапалы еңбегімен салыстырғанда біздікі неге тұрмақ деп шабыт беріп қамшы басады.
Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Кәдірбекұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Кәдірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сіріп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп, бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктеніп.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 23.
Маз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін Балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Сүйікті балақайлар, бүгін халықаралық көргізбе күні.